97 ir 8 FM. Šiaulių radijas. RS2. Visada nuo širdiems.
Politika su ženklu S. Faktai, įžvalgos ir komentarai.
Sveiki, čia Politika su ženklu S. Aktualių pokalbių laida suaugusiems šiauliam ir nebailiam. Aš Arūnas Limantas, laidos vedėjas ir šiandien laidos dalyvis bei svečias. Vytautas Juškus, buvęs Šiaulių miesto meras ir miesto tarybos narys. Sveiki, Vytautai.
Labadiena.
Negaliu nepasveikinti šiandien visų mokytojų.
Teisingai. Jų diena yra šventa visai Lietuvai.
Ir kažkaip nuoširdžiai tą sakau ir buvusius visus savo mokytojus, kurie dar yra. Ir nu, kažkaip tik prisimenu, aš labai gražiai tą mokyklą vis dėlto. Visko ten būdavo, visko buvo, kaip ir visiems.
Žinoma, kad taip.
Žinoma. Bet gražiai prisimenu mokyklos laikus, tai buvo patys gražiausi. Vytautai, sveikinam, ar ne, mokytojus?
Sveikinam, be jokios abejonės.
Ką jūs manote
patys
apie streiką?
Patys nuoširdžiausiai sveikinimai.
Ką jūs manote apie mokytojus streiką?
Aš manau, kad negalima vienareikšmiškai vertinti. Aš ir vieną, ir kitą pusę išklausau, ir kai... didžiąją dalim mokytojai yra teisūs, bet kai kuriuose vietose jie perlenkia lazdą. Pavyzdžiui, sumažinti klasių skaičių ir toj pat nuo sekančio, sakysim, metų. Tai yra visiškai neįmanomas procesas, nes dabar mokytojų jau kiek trūksta. Sumažinsi vaikų skaičių klasiai, vadinasi, dar reikės daugiau mokytojų.
Nu, procesai...
Nėra iš kur jų paimti. Čia gali už 4-5 metų.
Kodėl nėra? Mes čia vis kalbam metų metais, jau dešimtmečiais. Taip. Iš tikrųjų ta problema egzistuoja ir jos niekaip niekas nesprendžia.
Mes praeitą kadenciją, mano iniciatyvą, kreipėmės į ministeriją ir į Seimą su motyvuotu raštu, kad atkreiptų dėmesį į mokytojų paruošimą universitetuose. Nes jau tada buvo pirmieji signalai ir gana rimti, kad mokytojų trūks, jau tuo metu trūko. Nu, šiek tiek sureagavo, davė ten stipendijas, kad mokytųsi.
Aš tai kažkaip manau, gal vis tiek, aš tai esu mokytojų pusėje, nors jau mano vaikai baigė mokyklas, bet aš manau, kad visuomenė turi palaikyti mokytojus.
Nebejotinai.
Ir tai yra mūsų visų reikalas, visų, kuriem dar rūpia apskritai Lietuva. Dabar aš skaitau šiandien vat, Seimo pirmininkės sveikinimą mokytojams. Ir jis siūlo mokytojams palikti aistras ir vadovauti šaltų protų. Aš nežinau, ar mušami klasėse mokytojai dar gali vadovautis šaltų protų, nes čia tai, kas įvyko Šiauliuose vienoje gimnazijoje, tai vyksta masiškai visur. Čia nėra vienetinis atvejis, šiandien mačiau internete, vat, kaip tyčiojas iš mokytojas.
Ja.
Ir tai nufilmuoja jau, ir tada į
jau
TikToką.
Tarp kitko, nebe šiais metais. Budrytė, dar Nijolė Budrytė buvo tarybos narė. Ir jin mano kolegė buvo. Kai man papasakojo, kaip vaikai kreipėsi į mokytoją su keiksmažodžiais, aš patikėti negalėjau. Sakau, Nijolė, kaip šitaip gali... Sako, dabar
tai
va, laisvė.
Tai aš nepalikti aistras linkėčiau ar vadovauti šaltų protų, aš nu, sveikatos ir kantrybės daugiau nesugalvoju nieko, ko mokytojams palinkėti. Dieve, kažkaip mes sprendžiam iš tikrųjų trečiojo pasaulio problemas, nors esame Europos Sąjungos narė valstybė mūsų.
Taip.
Kaip taip gali būti? Gerai, einam prie tokių vieną iš pagrindinių temų. Skandalai, kurie mano galva net ne skandalai, o dirbtiniai propagandiniai viešųjų ryšių veiksmai. Vienas iš jų. 20 buvusių komunistų partijos narių dirba Seime šiuo metu.
O tragedija, kad jos kur velnės.
Nu, kažkaip...
Net 20.
Kažkaip, nu, beveik 30 metų niekam nerūpėjo.
Taip.
Dabar tai yra tokia, mano galva, tai iš vis niekiniai reikalai. Kodėl iš vis ta problema keliama? Kodėl keliama va ta problema, Vytautai?
Keliama todėl, kad artinasi prezidento rinkimai. Kaip žinom, prezidentas Nausėda taip pat, norėdamas studijuoti Vokietijoje,
trumpai pabuvojo,
bet tik sąraše pabuvojo, jis kaip partinis veikėjas joks nebuvo. Tai čia, mano supratimo, čia yra daugiau pakišta ta potekstė, kad nutaikyti jėtis į prezidentą.
Na, gali būt, na, kita vertus, tie Seimo narija, beveik visi ten, 18 iš jų, jie neparašė, kad yra buvę
savo biografijose. Ir neparašė,
nu, tai kažkas čia tokio. Aišku, ta bendra atmosfera, ypač tokia nepakantumo ir šiek tiek istorija, net ne šiek tiek, aišku, privertė žmonės slėpti, kai, nu, galbūt nėra čia ko didžiuotis, ar ne.
Kad... Didžiuotis tikrai nėra ko. Vat aš truputėlį papasakosiu savo istoriją.
Na.
Aš dirbau televizorių gamykloje jau direktoriaus pavaduotojui ir vienintelis iš vadovo buvau nepartinis. Tai turėdavo vesti vis partinius atvirus susirinkimus. Tuose susirinkimuose apart gamybos jokios ideologijos nebuvo. Buvo tik tai apie gamybinius reikalus kalba. Na ir aišku, prisikabino prie manęs partkomo sekretorius, kad vat, tai čia dėl tavęs vieno ir taip toliau turim atvirus daryti. Aš jam ir sakau, aš netinku į jūsų partiją. Kodėl? Mano du dėdės buvo Amerikoje. Gyveno ir ten, ir gyveno, ir mirė, ir gimė tarp kitko ten. Ir mano krikštatėvis buvo nušautas stribų. Jie to fakto nežinojo ir aš neviešinau jo. Praeina 3 mėnesiai, aišku, ten padirbėjo matyti KGB, jis mane vėl pasikviečia ir sako, tau, tavo giminės netrukdo. Traukdavau galvų į velniai, nu, rašykite tą partiją.
Pabuvau.
Ir kas čia tokio atsitiko?
Aš vytau, tai jūs dar geriau nei aš taip irgi puikiai prisimenu sąjūdžio laikus ir sąjūdžio iniciatyviniai grupiai. Ir taip pat toj aukščiausiai taryboj, kurią dabar kitai pervadino kažkodėl, nu, dauguma ten buvo buvę komunistų partijos nai, arba netesantis.
Aš suskai...
Lietuvos komunistų partijos.
Aš 92-ais, kai buvau Seime, suskaičiavau, tai dešiniųjų pusėje buvo daugiau negu kairiai pusėje.
Buvo nepartinių?
Buvo nepartinių nemažai, ir pas vienus, ir pas kitus. Ir daugiausia partinių buvo
pas konservatorius.
Mane kas kita jaudina. Mes rūpinamės partijai buvo ar ne. O kodėl pagrindė KGB kas buvo užverbuoti?
75 metai uždėtas didelis akmuo ant
nu,
šito archyvo.
Nes jau dėdulė bus miręs, bus Magnolijos jau nebebus.
Ir tų archyvų nebebus.
Gero, ir archyvų jo nebebus.
Po gero.
Tai todėl ir uždėjo.
Per traukėlę Vytautas Juškus šiandien politikoje su ženklu S.
Šiaulių radijas RS2. Radijas RS2. 97 ir 8 FM. Visada ištikimiems.
Politika su ženklu S. Faktai, įžvalgos ir komentarai.
O čia politika su ženklu S, su Vytautu Juškumi, buvusio Šiaulių miesto meru, kalbamės. Kokia čia problema? Koks čia skandalas, kad Seime dar dirba 20 buvusių Lietuvos komunistų partijos narių?
Aš kaip ir minėjau, artinasi prezidento rinkimai ir čia kasamasi po prezidentų.
Alfredas Bumblauskas, na, žinomas visiems istorikas, autoritetas, jis šią savaitę pasakė taip, kas vyksta Lietuvoje, iš kur tas kyla noras perrašinėti istoriją, sumaitoti su žeme tuos Lietuvos komunistų partijos narius, ne va, tai jie kažkokie, tai jie balsavo už nepriklausomybę.
Taip.
Šiaip
taip.
Jau, čia Bumblauskas pasakė. Čia
nu,
autoritetas.
Taip, čia jau ne Juškus, o Bumblauskas.
Nu, ir ne Imantas, ir ne Juškus, toliau, nu, ta prasme, čia pasakė žmogus ir sakė istorikai kalti, todėl, kad jie neparašė ir nerašo visos tiesos apie tą istorinį laikotarpį. Mane labai nustebino Bumblauskas. Tokiu pareiškimu.
Nu, taip, nes jis labai didelis autoritetas Lietuvoje.
Aš turiu savo tokią vieną iš versijų, kodėl keliami va tokie problemos, ale problemos, neva problemos. Tai, kad vyksta tolesnės tų jaunų žmonių smegenų plovimas.
Net nebejoti.
Ir ta konjunktūra visa propagandinė, jinai va tą ir diktuoja.
Taip.
Kad, na, kuo dabar blogi ten tas Vinkus, pavyzdžiui, ar Šalačevičiūtė, ar Kepenis, pavyzdžiui,
kurie
kažkadaise buvo toj komunistų partijai.
Jie jokios ideologijos partinės nevykdė, nebuvo partiniai funkcionieriai.
Aš tiesą sakant, man irgi teko gyventi tos sovietiniais laikais, jau sąmoningam piliečiui būnant, ta prasme, aš atvirai pasakysiu, aš gal vieną ar du žmonės mačiau, kurie buvo, iš tikrųjų tokie ideologiškai angažuoti, komunistai, bolševikai, Visi kiti va taip vienodai rodė, tikrųjų.
Vienas dalykas vienodai rodė, kitas dalykas, jeigu reikėjo būti vadovu, tu privalėjai būti partijos nariu. Vienas dalykas. Kitas dalykas, aš dar vieną pavyzdį pasakysiu. Povilas Morkūnas Vėlionis, kaip patapo gamyklos direktoriumi. Jisai po instituto baigimo dirbo Rygoje Popovo radio gamykloj, pasikvietė į Sniečkus, ir pasakė, steigiam Šiauliuose televizorių gamyklą, būsi direktorium. Jisai sako, aš per jaunas, aš dar nieko ne. Sako, o ką tu nori, kad supranti, iš ten atvažiuotų? Ne, būsi direktorium.
Buvo ten visko, iš tikrųjų neginu tos sovietinės santvarkos, ten buvo labai prastų dalykų.
Mano
galva, bet tai kaltinti konkrečius asmenis, kurie dabar, ir kodėl tu nuslėpiai? Ko čia didžiuotis? Ta prasme, nebuvo reikalavimo, nieks ir neįrašė, aš nematau tragedijos.
Žinoma.
Aišku, juokinga, kai tam tikri dešinieji ten pasirodo buvę komunistų partijos nariais, ir taip toliau, bet tai čia yra toks gyvenimas. Kitas skandalas, kuris mano galva irgi išpūstas ir buvo bandyta suteikti tam tikro judesio, bet čia sudalyvavo kai kurių partijų atstovai. Labai aktyviai mane tas nustebino. Tai kaip mes vos nepraradom kariuomenės vado? Šią savaitę.
Taip.
Nes nevaisai butpinigius mokėjo savo sūnui.
Man tai tokia kirba mintis, ar nedirba specialiai ne Lietuvai tie žmonės, kurie va šitokius dalykus kelia. Jis nieko nepažeidė, jokio įstatymo. Nieko nepavogė, įstatymų nepažeidė, mokėjo pigiau, negu būtų mokėjęs svetimam žmogui. Keliamas klausimas ir kelia klausimas, kas Skvernelis,
ne tik
Skvernelis, bet pagrindinės Skvernelis.
Visi tie, kurie šventesnius.
Turėtų atsistatydinti, o kai jo buvęs ministras Seimo viešbutyje apgyvendinęs buvo savo šeimos narius, o pats gyveno
su draugiam,
o pats gyveno bute, tai Skvernelis kažkaip pamiršo.
Kalbam apie generolą kariuomenės vadą Rupšį. Ir jisai pasakė taip, kilus tam skandalui, jis atsiprašė, nutraukė sutartį.
Taip.
Ir aišku, ten tų minusų ir nemažų pas tą generolą, bet jis pasakė, galiu, aišku, stotyje gyventi, galiu gatvėje, galiu palapinėje. Tai ar kariuomenės vadas turi gyventi palapinėje?
Žinai, man šią savaitę televizijos laidoje dalyvavo Giedrimas Jeglinskas. Jis buvęs krašto apsaugos viceministras, buvęs NATO generalinio sekretoriaus pavaduotojas, dirbęs antram departamente, žvalgyba, antras departamentas, kas nežino. Labai išprusęs žmogus. Tai jisai pareiškė taip, kad tose civilizuotose valstybėse šito rango žmonėm yra suteikiamos
rezidencijos
netgi. Pas mus.
Nes užtikrinti ir saugumą šito žmogaus
žinoma,
reikia. Žinoma,
pas mus. Kodėl negalėjo duoti, sakysim, vieną
Rupšys,
iš namų?
Rupšys, jo namai yra Ignalinos rajone.
Taip.
Jis nuomojas. Tai aš galvoju, tai gal jam reiktų kokioj šeškiniai butelį išsinuomoti ir ten aplinkui pritūptų kokių Rusijos agentų.
Jo.
Ten prisinuomotų būtų ir klausytųsi jie dieną naktį. Bet aš turiu generolų ir priekaištų. Negalima tai bendrauti su žurnalistais. Tokio rango vakaruose kariuomenės vadas, jeigu tai bendrautų su žurnalistais, jis dėl to turėtų atsistatydinti. Ne dėl būtpinigių. Nes reikia mokėti bendrauti.
Vienas momentas šiandieną galbūt ir būtų galima apie tai kalbėti, bet šiandieną šitam Ukrainos karo fone su Rusija negalima taip dėl tokių menkniekių imti ir atstatydinti kariuomenės vadą.
O aš turiu savo versiją, Vytautai. Kodėl čia atakuotas buvo kariuomenės vadas? Todėl, kad ateina dideli pirkimai kariuomeniai. Milijardai eurų.
Taip, taip.
Nu ar ne taip, Vytautai? Ir kas galėtų paneigti, kad va čia ir yra, kad galbūt...
Kvepia labai.
Kad kvepia kažkam labai, galbūt tas Rupšys gal ir netrukdo, bet ir nepadeda gal.
Ko gero.
Ir mes pirksim tankus, nu apie tankus pakalbėsim po pertraukos. Taip. Vytautas Juškus šiandien politikoje su ženklu S. Ar reikia Lietuvai tanko, gal oro gynybos sistemų? Čia esu.
Šiaulių radijas. Politika su ženklu S. Faktai, įžvalgos ir komentarai.
Vytautas Juškus šiandien politikoje su ženklu S ir klausimas buvo prieš pertrauką, tai ar reikia Lietuvai tankų už 2 milijardus?
Na, jeigu tai būtų klausimas, sakysim, prieš kokius 4-5 metus būčiau sakęs nebūtinai. Bet šiandien aš manau, kad galbūt ne pirmoji eilėj tankų, o pirmoji eilėj reikėtų prieš raketinių
oro gynybą
sustiprinti, nes pas mus su oro gynyba yra prastai. Nežiūrint to, kad mes gal ne viską disponuojam, visą tą informaciją, bet bent jau tiek, kiek disponuojam, nu, tikrai reikėtų ją sustiprinti.
Nu, mes dar kaip ir neperkam tų tankų, bet kaip ir perkam.
Tai,
ar ne?
Tai pirksim.
Ministras Anušauskas netyčia neva prasitarė, kad mes perkam.
Jo ir padarė didžiulį vėl burbulą.
Nu jo, tai Estai su Latvijais, Estija ir Latvija užsisakė jau, nu faktiškai aš kaip suprantu jau, sutartis pasirašyta lygiai prieš mėnesį, jie perka iš Vokietijos gamintojo oro gynybos sistemas už milijardą. Abi valstybės kartu.
Nu, pigiau kainuos.
Pigiau. Lietuva, Šimonytė buvo paprašyta paaiškinti premjerę, kodėl Lietuva nedalyvauja. Ir jinai tokio ryšlaus, vat kas keista, jinai šiaip jau pakankamai aiškiai atsakinėja. Neatsakė, aš taip ir ne... Kas priminėjęs, kodėl mes nedalyvavom kartu su Latvija ir Estija? Nu, turėti vienodas gynybos oro sistemas yra gerai, ar ne?
Tai mes... be jokios abejonės, vienas dalykas, kad bendra sistema, o kitas dalykas, perkant trys pigiau kainuoja.
Dabar, nu va čia su tais
bendrais
pirkimais. Europos parlamentas praeitą mėnesį nubalsavo už naują reglamentą, už taisyklės, kad dėl gynybos priemonių pirkimo, bendrų pirkimų iš savo gynybos pramonės.
Taip.
Kalba ne apie Kiniją, bet iš ES. Jeigu trys valstybės perka, ES apmoka 20% jau nuo suderėtos kainos.
Nu, prašau.
15-20%. Lietuvoje šitas sprendimas jokio atgarsio. Nulis, reakcija nulinė. Mes mums būtų patogu tos pačius tankus pirkti su kokiais lenkais, čekais kartu, ar ne?
Tai žinoma.
Nu, kodėl ne?
Nu, čia sunku paaiškinti premjerės poziciją. Tarsi ekonomistė išmano ekonomiką, bet kai susiduri daugelį vietų ten, kur ekonominiai dalykai mūsų tie didieji politikai ignoruoja.
Nu, kažkokie kiti veiksniai veikia. Nu,
be abejo.
Aišku, gynybai reikia skirti lėšų, ne apie tai kalbam. Kitas dalykas, Europos Sąjungoje jau galioja, jau pernai įsigalioja platformą pirkti bendrai energetinius išteklius.
Taip.
Kai valstybės kartu, Europos Sąjunga perka valstybėms bendrai centralizuotai, pavyzdžiui, dujas. Lietuvoje apie tai kalbos nėra. Mes nusipirkom 1,5 metų į priekį pačių brangiausių dujų. Ir dabar, kai mum aiškina, aš taip klausausi, tai kokios kainos bus? Sako, bus, oi, kaip mažai kainuošia. Tai aišku, valstybė apmoka už tas dujas. Nu, ta prasme, kas šildosi dujom, ar ne?
Taip.
Nu, čia kažkokia fantastika. Elektra atpygo, dujos atpygo 10 kartų, beje. Šiaip rinkoje.
Na, tai valstybė dabar nebemokės, kadangi jau atpigo, tai nekompensuos.
Nu, mažiau kompensuos.
Nebekompensuos.
Nu, tai kiek išleido, pasakys kas nors? tiem genijam, kurie aiškino politikams, čia apie visus Igničius, naftas, Klaipėdos, kurie užpirko brangiausių dujų ilgam laikotarpiu, kurie aiškino politikams, kad jūs nemokat vakarietiško verslo daryti ir nesikiškit. Kas atsakė už tai? Niekas. Nu, nukrypau čia šiek tiek, bet čia yra bendri tokie viešieji pirkimai, kur galima, Lietuva gali sutaupyti.
Žinoma.
Lietuvoje diskusijo nulis. Nėra. Tai mes Rupšiai siunčiame rezidenciją, aš taip kariuomenės vadą, aš taip suprantu.
Taip.
Nu,
kodėl, jam nesuteikus rezidenciją tuose pačiuose Turniškėse, Rupšiui? Jis turi būti ir saugomas žmogus, ir taip toliau. Ne?
Nu, jis dabar pagal tą situaciją, jis buvo prilygintas eiliniam kariui,
taip.
Eiliniam valstybės pareigūnui, kuris grįžta, tarkim, į kokią Šeškinę ir ten gyvena.
Ja.
Ta prasme, bet tai yra vienas iš aukščiausių pareigūnų. Tai ne politikas, aišku.
Žinoma.
Na va. Oi, Vytautai, apie tos būtpinigius. Pakalbam apie tą čekiukų skandalą, kuris niekaip nesibaigė ir mano galva čia dar kokius 3-4 metus apie savivaldybių tarybų narius, naują įstatymą ir kaip čia dabar atlyginama bus savivaldybių tarybų nariam.
Jau atlyginime nuo Liepos pirmos jau vyksta.
Įstatymas jau yra.
Taip, ir vykdomas.
20% kiekvienam tarybos nariui nuo mero atlyginimo, ar ne?
Taip, plus jeigu, vat, sakysime, aš esu dar komiteto pirmininko pavaduotojas ir keturiose komisijose, bet už vieną, plus dar papildomai 0,1 moko.
Nu, čia Šiaulių taryboje kilo tam tikrų tokių dalykų.
Šiauliuose...
Jūs pasiūlėt, Vytautai, ar ne, na, tą įstatymą taikyti šiek tiek kitaip.
Taip.
Kad